Арцыбіскуп Леапольд Джырэлі, апостальскі нунцый ва ўсходнім Тыморы, паінфармаваў, што святы пасад зацвердзіў статут канферэнцыі каталіцкіх біскупаў гэтай краіны. На чале епіскапату стаў ардынарый Баўкау біскуп Басіліо Донаскіменто. Касцёльныя структуры ўсходняга Тымора ўключаюць у сябе тры дыяцэзіі, у якіх працуюць чатыры біскупы. Дыяцэзіі не ствараюць адзінай метраполіі, але кожная з іх падлягае непасрэдна апостальскай сталіцы. Усходні Тымор да 1975 года быў партугальскай калоніяй. У гэтым годзе Лісабон прызнаў незалежнасць усіх сваіх калоній. Аднак у 1976 годзе частку тэрыторыі ўсходняга Тымору захапіла Інданэзія, што выклікала вайну. Поўную дзяржаўную незалежнасць ўсходні Тымор атрымаў у выніку рэферэндума 30 жніўня 1999 года. Важную ролю ў фарміраванні нацыянальнай самасвядомасці мясцовага насельніцтва адыграў каталіцкі касцёл, якім кіраваў на працягу многіх гадоў біскуп сталіцы краіны Дылі Карлуш Філіпа Хіменес Бело. Іерарх у 1996 годзе стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру.